to'xtatib qo'ysa, ishsizlar soni yana 20% oshadi.
G'anixon Mamatxonov edi.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishsiz ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana shu uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti. Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa, mana shu yerda yashamas, tashqarida yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к юно-собацкому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'yapti, arzonchilik qilish o'rniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har 2-chi va 4-chi seshanbasida Ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Havo mavjlarida ozodlik, xalqaro yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Tailand poytaxti Bangkokda norozilik namoyishi ishtirokchilari va xavfsizlik kuchlar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlarda 10 fuqaro tan jarohati oldi. Namoyishchilar va xavfsizlik kuchlar o'rtasidagi bugungi to'qnashuvlar bir necha kundan buyon Janubiy Sharqiy Osiyo davlatida davom etayotgan asosiy voqealardan biri bo'lib qolmoqda.
Hukumat kuchlari namoyishlarni tarqatish maqsadida havoga o'q uzib, ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qulladi. Bunga javoban namoyishchilar askarlarga qarata tosh va qo'lbola bombalar uloqtirdi. Bundan tashqari namoyishchilar poytaxt ko'chalarida mashina shinalarini yoqib, bir nechta avtobusga o't qo'yib yubordi. Poytaxt ko'chalarida ro'y bergan tartibsizliklarda 70ga yaqin fuqaro tan jarohat oldi. Namoyishchilar amaldagi bosh vazir Abixsit Vechachiva iste'fosini talab qilib kelmoqdalar. Bangkok ko'chalarida namoyishchilar va hukumat kuchlari o'rtasidagi to'qnashuvlar davom etayotgan bir paytda mamlakat qo'shinlari bosh qo'mondoni Songkiti Jagabatara askarlar poytaxtdagi xaosni tugatish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishini ta'kidlab, harbiylar quroldan faqat o'z himoyasi uchun foydalanishini bildirdi. Biz fuqarolarga qarshi qurol ishlatmaymiz. Barchamiz Tailand fuqarolarimiz. Biz fuqarolar huquqlarini himoya qilamiz. Biz qurolni faqat himoya uchun ishlatamiz. Fuqarolar huquqini himoya qilish yo'lida biz qonunlarga rioya qilamiz, dedi Tailand qo'shinlari bosh qo'mondoni. Bangkokdan olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, hukumat kuchlari mart oyidan buyon namoyishchilar o'rnashib olgan hukumat binosi tomon harakatlanmoqda. Tailand armiyasi matbuot vakilining ta'kidicha, hukumat kuchlari namoyishchilarni asosiy ko'chalardan siqib chiqargan. Agar namoyishchilar rasmiylarga tan jarohat yetkazishga urinsa, biz maxsus qurollardan foydalanmoqdamiz. Bu qurol ovoz chiqaradi xolos va namoyishchilarga tan jarohati yetkazmaydi, deydi Tailand armiyasi matbuot vakili. Albatta, Fransiya, Buyuk Britaniya, Avstraliya va AQSh hukumatlari o'z fuqarolarini Tailandga sayohat qilish oqibatlaridan ogohlantirdi. Tailand hukumatiga qarshi norozilik namoyishlari 8 aprel kuni boshlangan edi. Norozilarning shanba kuni Pattaya shahrida Osiyo sammiti o'tkazilish ko'zlangan binoga bostirib kirish natijasida mazkur sammit ham bekor qilindi. Bundan tashqari namoyishchilar mamlakat bo'ylab asosiy yo'llarni to'sishga kirishgandan so'ng bosh vazir poytaxtda favqulodda holat joriy qildi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Joriy hafta Parijda Toshkentning 2200 yilligiga bag'ishlangan ilmiy amaliy anjuman va xalq amaliy san'ati ko'rgazmasi ish boshladi. BMTning madaniyat idorasi UNESCO qarorgohida ochilgan bu ko'rgazma borasida o'zbek delegatsiyasi ishini muvofiqlashtirayotgan Mulozima xonimga qo'ng'iroq qildik.
Biz ham bu vaqtda ochilgan, o'sha yerda nimalar ham, vakillarimiz ham bor, UNESCO'ning nimasida. Borib ko'ring, nima o'zimizning milliy nimalarimiz, tuzani, mana bu nimalar, nima deydi, prikladное искусство.
Ke konsert doktorlar bo'ladi?
Konsert, konsert 10-chida bo'ladi. 250-ga bag'ishlangan Toshkent. Aytishim mumkin, shu выставка bo'lyapti. Hozir delegatsiya ko'p kelyapti, hozir hamma shu mana band.
Kimlar kelyapti?
Nima dey, olimlar kelyapti, bu nima o'tkazadigan konferensiyalar UNESCO'da. Mash Toshkentni 250-ga bag'ishlagan. Hamma shu mana hozir nima band bo'ladi.
Prezident qizlari ham shu yerdami?
Uni bilmadim aka. Biz o'z ishimizni nima qilamiz? Kim nima masiga faqat aytibmanki, va shu delegatsiya olimlar kelyapti, shuni bilaman. Bastga xos bilganimni aytdim.
UNESCO'da o'tayotgan tadbirlarga O'zbekiston prezidenti Karimovning kenja qizi Lola Tillayevaning bosh qosh bo'layotgani ham aytilmoqda. Tadbirda O'zbekiston prezidenti davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov, O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi mulozimi Hamidulla Karamatov ham ishtirok etayotgani aytilmoqda. Demak, Toshkentning yoshi 2200 da va bu Parijda nishonlanmoqda. 1982 yilda Toshkentning 2000 yilligi nishonlanganini xotirlayman. Nahotki oradan 200 yil o'tib ketibdi degan g'ayritabiiy fikr miyamdan yarq etib o'tdi. Ammo sal o'tmay, balki Toshkentning umrini uzaytiradigan biror ashyo topilgan bo'lsa kerak o'v degan o'y bilan O'zbekiston arxeologiya institutidagi bilgich mutaxassis, tarix fanlari doktori Shokirjon aka Pidayevga qo'ng'iroq qildim.
Arxeologik tadqiqotlar olib borgandan keyin yangi natijalar olindi. Keyin haligi tabiiy fanlarning yutug'i natijasida mana bu radiokarbon degan analizlar bor. O'sha natijalar asosida 2200 yoshga ega ekanligi aniqlandi-da. Masalan, endi o'sha vaqtdagi bilim darajasimiz bizni o'sh masalan Toshkent tarixi bo'yicha bilim darajamiz o'sha 2000 yillikni bergan edi, taqozo qilgan edi.
Sovet davrida.
Keyingi yillarda keyingi yillarda olib borilgan tadqiqotlar mana arxeologiyada hozir tabiiy fanlar yutuqlarini keng qo'llash metodi anaqa qo'llanyapti. O'shaning natijasida shu 2200 degan sana aniqlandi.
Endi umuman O'zbekistondagi shaharlarning bir yoshlari bo'yicha nima bilasizmi, ma'lumot berasizmi? Masalan, Buxoro, Samarqand, keyin Xiva, keyin Shahrisabz, bularning orasida Toshkentni o'rni qayerda? Shuni bilmoqchi edim-da.
Toshkent o'ziga xos ahamiyatga ega, u chunki haligi ruscha qilib aytganimizda zoni kontaktiv, ya'ni chorvadar qabilalar bilan bo'lgan joyda joylashganligi uchun u o'ziga xos haligi dehqonchilik va chorvadorlik o'shalar bilan aloqasi juda kuchli bo'lgan. Bir tomondan o'sha hatto chorvadorlarni qabilalarni madaniyati ma'lum darajada Toshkent madaniyatida o'z ifodasini topgan. Bu masalan qadimda ham, mana shu hatto 15-chi asrlarda ham bo'lganda.
Boshqa shaharlarchi, masalan, Samarqandning yoshi nechida? Buxoroni.
Buxoro mana 2500 yil nishonlagan. Samarqand mana 2007 yili o'zining 2750 yilligini nishonladi. Bunda ham xuddi shunday, chunki o'sha vaqtdagi bilimimiz, mana Afrachopni bilasiz, juda katta yodgorlik, uzoq davom u yerda hayot qaynagan, eng qadimiy qatlamini o'rganish uchun juda katta tadqiqot ishlarini olib borish kerak. Bizda mana shu Samarqandda kengroq, o'sha Sovet davriga qaraganda kengroq tadqiqot olib borish mustaqillik yillarida mumkin bo'ldi. Bu yerda endi bizni xorijiy hamkorlar ham ishtirok etdi. Masalan, Fransiya milliy ilmiy markazini haligi arxeologlari biz arxeologlar bilan hamkorlikda bir necha yil davomida tadqiqot ishlarini olib borishdi. O'sha qadimiy qatlamlarni o'rganishga alohida e'tibor berildi va shu natijasida shahar tarixiga yanada aniqlik kiritish muvaffaq bo'lindi.
Mana mustaqillikdan keyin umuman mana shu ikki xil tendensiya kuzatildi nimada O'zbekistonda va umuman sobiq Sovet hududida. Birinchisi mana bu matnlar, tekstlar, cho'pchaklar, ertaklarga asoslanib yosh belgilashga urinish va ikkinchisi siz aytgan usul, ya'ni ilmiy o'sha laboratoriyalar orqali toshlar, guvohlar, isbotlar orqali qaysi yo'li muhim?
Endi albatta bevosita o'sha moddiy asyo, ya'ni o'sha qadimiy yodgorliklarni keng maydon qadimiy qatlamlarini keng haligi maydonda tadqiqot ishlarini olib borish va ikkinchisi tabiiy fanlarni yutuqlaridan haligi arxeologiyaga keng qo'llash.
Arxiv materiallari ancha yosh bo'lsa kerak O'zbekistonda, chunki arxivchilik shu vaqf nomalarini hisobga olmaganda
u ancha yosh. Bu asosan ashyoviy dalillarga asoslangan. Moddiy ashyoviy dalillarga asoslangan va tabiiy fanlar yutuqlari. Masalan, o'sha eng qadimiy qatlamlardan olingan haligi endi ko'proq radiokarbon analizi, masalan, kulli o'tinni haligi yarim yongan xonda o'sha davrni magnit maydonlari qanaqa qoladi deb saqlanib. O'shani analiz qilinyapti. Endi bu analizlarni biz asosan xorijda qilyapmiz, qiyoslayapmiz. Bir nechta metodik markazlari ham bordi, masalan. Biz shunday haligi analizlarni Yaponiyada ham qildik, Fransiyada ham qildik, Ispaniyada ham qilindi. O'shalarni ham hammasini qiyoslab, mana shunday sanaga ega bo'ldik-da.
Endi domla, buni ahamiyati nima? Ya'ni falon shahar falon yoshda deyishimizdan nima ahamiyati bor biz uchun, mamlakat uchun?
Mamlakat uchun avvalambor o'z xalqini, o'z yeriga bo'lgan haligi hurmati, o'sha madaniyatini haligi turli tarixiy davrlarda hatto ham haligi yuqori yoki haligi to'r bunda tanazzul yillari ham bo'lgan, rivojlanish ko'proq bo'lgan, o'sha rivojlarni yetkazish, bayram qilish, ikkinchi tomondan hozirgi o'sha shu shaharlarni yanada ko'rinishini, yanada chiroyli bo'lishiga haligi sharoit tug'dirdi. Mana o'z agarda o'z kelgan bo'lsangiz, e'tibor bersangiz, xuddi shu Samarqandni ham undan 20 yil oldingi kelgan Samarqand bilan hozirgi Samarqandni solishtirib bo'ladimi? Yer bilan osmoncha farqi bor, to'g'rimi? Qanday go'zallashib ketdi hozir. O'sha obidalarga bo'lgan munosabat ham o'zgarib ketdi. Masalan, o'sha Shohizinda atrofiga agarda nazar tushgan bo'lsa, bir haligi yomon haligi nima deydi, lo'lining uyidagi uylar bo'lardi. Hozir hammasi ochilib Shohizinda haligi me'morchilik kompleksi shunday ochildiki, ko'rib haligi ko'zing quvonadi.
Mana tarixchi olimlar, keyin arxeolog olim Tolstov, keyin Igor Vitalievskiy, o'shalar xavotir bildirgan ediki, nima deb, zamonaviy turizm demak arxitekturaga zarar berishi mumkin degan bir fikrni aytishgandi. Mana muzey zapovednik deb e'lon qilinganda Xiva, boshqa shaharlar. Bu xavotirlarda jon bormi?
Menimcha yo'q. Mana o'shandan keyin necha yillardan beri o'sha Xivada ham haligi qo'riqxona, boshqa joylarda ham haligi biz harakat qilyapmiz. Yangi haligi shunaqa nafaqat haligi tarixiy, balki tabiiy tarixiy hududlarni ham qo'riqxonaga aylantirish. Bu hali o'sha birinchidan turizmni rivojlantirishga, ikkinchidan o'sha hududni yanada haligi yaxshiroq saqlab qolish imkonini beradi.
Keyin bitta savol, mana restavratsiya bor, konservatsiya bor. Olimlar ikkiga bo'linganda, birovlar restavratsiya tarafdori, birovlar konservatsiya tarafdori. Sizningcha ma'qul narsa nima tarixiy obidalarni saqlab qolish uchun?
Endi har bir konkret obyektda o'shani ko'rinishiga qarab, masalan, ish tutsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Masalan, hammasiga bir xil buni konservatsiya qilamiz, yo'q buni bir xil restavratsiya qilamiz deyish noto'g'ri. Lekin har bitta obyektda o'ziga xos xususiyatlari bor, o'shani kelib chiqqan holda haligi konservatsiya yo'li yo'q restavratsiya yo'lini qo'llash maqsadga muvofiq deb o'ylayman.
Endi shaharlarning yosh haqidagi suhbatimiz boshida shunaqa gaplashuvdik. O'zbekistonda eng qadimiy nuqtalar qayer? O'sha teshiktoshdagi odam chiqqan joymi?
Yo'q, teshiktoshdan keyin masalan bizni O'zbekiston hududida juda ko'p yangi yodgorliklar kashf qilindi. Bu endi teshiktosh 39-yilda kovlangan edi. Undan keyin mana juda katta tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan Toshkentdagi Obirahmat g'orida Neandertal odamdan Homo sapiensga o'tishi o'zida ifodalagan qadimgi odam qoldiqlari topildi. Unda masalan o'sha Neandertal va Homo sapiensga xos bo'lgan alomatlar, ya'ni evolyutsion yo'l bilan haligi rivojlanganligini isbotlovchi dalillar topildi. Undan tashqari Farg'onada Selingurda 1 million yildan ortiq haligi sana bilan aniqlanadigan qadimgi tosh davriga oid yodgorlik topilgan Selingur g'ori degan. Hozir fanimiz shu jumladan umuman O'zbekiston fani, shu jumladan arxeologiya fanida ham katta yutuqlar ko'p hozir.
Endi taqsir bitta hozirgi zamonni savoli bor. Darvin tarafdorlari shunaqa fikr aytadi siz aytgan fikrni, lekin Darvinga qarshi odamlar ham bor. Mana ulamolar bilan gaplashsangiz, odam matodan paydo bo'lgan, hech qanaqa mana bu siz aytgan jarayonlar bo'lmagan degan fikrlar ham bor. Diniy fikr.
Agarda mana shu savolingizga javob olmoqchi bo'lsangiz, bizni haligi 2008-yildagi Fan va turmush jurnalini aynan shu mavzuga bag'ishlagan nomeri chiqqan, juda katta bo'lib. U yerda o'sha olimlarni fikri ham bor, biologlar, ya'ni значит, tarixchi arxeologlarning fikri, biologlarning fikri, i o'sha haligi din odamlarining fikri ham haligi har xil qilib tahlil qilingan. Shu mavzuga bag'ishlangan nomeri bor.
Tarixchi olim Shokirjon aka Pidayev fikrlari edi havo mavjlarida ozodlikning chodir xayol dasturi.
Turfa ranglar, turfa tadbirlar, O'zbekistondagi tasviriy san'at ko'rgazmalari, teatr premyeralaridan hikoya qiluvchi Kamalak sahifasi. Assalomu alaykum. Efirda Kamalak dasturi, mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekistonda Italiya kinosi kunlari o'tkazilmoqda. Toshkent shahridagi kino muzeyi xodimasining aytishicha, Italiya kinosi kunlari 3-apreldan boshlangan.
3-17 апреля. Каждый второй день по одному итальянскому фильму. Вход свободный. В зависимости от фильмов, что-то если слышали, приходите.
17-aprelgacha har 2 kunda kino muzeyida Italiya filmlari tomoshabinlarga havola qilinadi. Kirish bepul bo'lib, agar birorta film haqida tomoshabinlar ko'proq ma'lumotga ega bo'lishgan bo'lsa, o'sha filmga qiziquvchilar soni ko'p bo'lyapti. Masalan, Italiya mafiyasi haqidagi Gomorra filmiga tomoshabinlar qiziqishi pastligi kuzatildi. Melodrama janridagi filmlarning tomoshabinlari ko'proq bo'lyapti, deydi kino muzeyi xodimasi. Italiya filmlari asosan kino muzeyida namoyish qilinyapti. Bu yerda Farishtalar yo'li, 3 ayol ertaga, Gomorra singari 10ga yaqin Italiya filmi namoyish qilinmoqda. Toshkentda milliy san'at inomlari qadim va zamona deb nomlangan noyob shou ko'rgazma ochildi. Ko'rgazmada shaxsiy to'plamlar va taniqli muzeylarda saqlanib kelinayotgan qadimiy va zamonaviy san'at asarlari keng ommaga ilk bora bir loyiha doirasida namoyish etilmoqda. Ko'rgazma 20 aprelga qadar davom etib, unda ishtirok etish